tas risks. Ja mēs uzsāksim meža parka aizstādes būvniecību šogad rudenī, tad var pilnībā visu pabeigt 22. Gada vasarā, nodot eksploatāciju, var taisīt pārbaudes koncerti, kaut kādi pasākumi pārbaudīt, vai vajadzētu vēl kaut ko pielāgot. Ja kaut kas ir nepieciešams, to var izdarīt, un bez kaut kādas seikas sagaidīt 23. Gadu vasarā, kad notiek jubilejas 150 gadi dziesmas svētkiem, no tad, kad notiek liela dziesmas svētkiem, tāpēc šīs finansējums ir ļoti nepieciešams. Principā, ja rudeni nesāk vai sāk nākamgad, no lieta ir tāda, ka nākamgad skolē no dziesmas svētkiem, un šeit arī ir tāds priekšlikums, ja sāk šogad rudeni, izteiciet vienu daļu, nodot eksploatāciju, taisīt celtniekiem pārtraukumu uz mēnešiem diviem, lai sagatavotu visu un organizēt skolu no dziesmas svētkiem nākamgad, un pēc tam turpināt tie darbi pēc diviem mēnešiem. Tad faktiski visu var izdarīt, kā es jau teicu, ja ne, nu tad reāli darbi var uzsākt tikai pēc skolu no dziesmas svētkiem nākamgad rudenī. Mēs zaudējam gadu.